Ut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum.